Sempre un motivo de satisfacción para o Concello pois ter unhas citas xa no calendario do ano da actividade lucense, e a Feira Medieval xa está convertida pois en esa cita que ven moita xente a visitarnos, que nos invita ao resto de lucenses de outros barrios a visitar o barrio de Fontiñas, un barrio emblemático, un barrio emprendedor, e polo tanto aquí gustaríame dar pois a Noraboa, a Asociación de Empresarios do barrio de Fontiñas, porque están a facer pois un gran traballo, están a xerar actividade económica, están a facer cidade, que para nós, como ben sabedes, pois é importante. A chegada da Feira Medieval tamén é como a chegada da primavera ao Concello de Lugo, a pesar de que poida haber pois choivas para ese fin de semana. Esperemos e intentaremos facer as gestións oportunas e pertinentes para que non sexa así, se chegue o máximo de número posible de visitantes, pero en todo caso, pois que se disfrute o máximo posible, porque se pode disfrutar con eses máis de 60 postos, que para eso xa nos falarán pois as persoas que están organizando esta feira desde a asociación e desde a entidade que está pois a traballar para que sexa unha realidade esta sétima edición da feira. Esperemos que ademais a xente tamén se anime a ir caracterizado, e caracterizado de outra época significativa na nosa cidade, como a época medieval, que ten moita impronta a nosa cidade da época medieval, e polo tanto é tamén a posta en valor da nosa historia, do noso pasado. E sempre falamos que o pasado está moi presente, é moi importante no presente para ter futuro. E se me permitides, pois este ano vai haber unha pregoeira de excepción, unha pregoeira que non é outra que a compañeira Carmen Basadre, que é unha persona que leva traballando moitísimo ano no Concello, moitísimos anos no Concello, que leva traballando moitísimos anos pola cidade de Lugo, que leva traballando moitísimos anos pola cultura da nosa cidade, pola dinamización da nosa cidade, e polo tanto, pois enhorabuá tamén pola elección da pregoeira, que será, pois xa digo, unha pregoeira de luxo, que ademais tamén foi a impulsora do Centro de Convivencia Maruja Mallo, que tamén é un elemento dinamizador pois do barrio de Fontiñas, e polo tanto pois contribuindo a facer barrio.